Καλή σας μέρα, Παρασκευή σήμερα, 15 του Δεκέμβρη, τον φάγαμε το μισό Δεκέμβρη, τελειώνει σε ένα 15ήμερο, άντε 16 μέρες, για να είμαστε πιο ακριβείς το 2023 και μπαίνουμε στην επόμενη χρονιά. Θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες με πόση αισιοδοξία και αναμονή περιμέναμε το νέο έτος, έτσι ήταν μεγάλη ιστορία και μεγάλη γιορτή. Και τώρα προφανώς όσοι είμαστε οι μπαμπάδες, οι γονείς χαιρόμαστε που χαίρονται τα παιδιά μας. Αλλά ρε παιδιά, τώρα όσο περνάει ο καιρός και μεγαλώνουμε λίγο και σιτεύουμε λίγο, έρχεται ο νέος χρόνος και λέμε όπα κάτσα λάργα, καλά ήσουν εκεί πέρα πίσω. Όχι ότι κάθε χρόνο δεν είναι και καλύτερα, χειρότερα είναι παιδιά, αλλά τέλος πάντων έτσι να είχαμε να λέγαμε με αισιοδοξία, με ευτυχισμένο το νέο έτος, με χαρά, με όρεξη. Περιμένουμε αυτή τη νέα χρονιά, βέβαια για να γίνει κάτι και να αλλάξουν τα δεδομένα δεν μπορεί να το κάνουμε μόνοι μας, μάλλον δεν μπορεί να έρθει από το πουθενά, θα πρέπει ο καθένας μας ατομικά και συνολικά να παλέψει για να αλλάξουν τα δεδομένα και οι καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε και οι οποίες είναι τραγικές σε πολλά θέματα, όπως για παράδειγμα το εργοσιακό, η παιδεία, η υγεία κλπ. Μας παραπέμπει πολλά πολλά χρόνια, δεκαετίες πίσω. Και το εργασιακό ακόμα και αιώνες πίσω, δυστυχώς. Μιας και μιλάμε για το εργασιακό και έχουμε ακούσει και τόσο όμορφα και ωραία πράγματα από τις κατά καιρών κυβερνήσεις αυτού του τόπου, ότι όλα πάνε καλά και οι επιστήμονες μας θα γυρίσουν πίσω και υπάρχει το δέλεαρ της Νέας Ελλάδας και. Είναι πολύς ο κόσμος, βρε παιδιά, που ξενιτεύεται ακόμα και σήμερα. Παλιά θυμάμαι που λέγαμε τα κύματα μεταναστών της δεκαετίας του 60. Άντε βάλε και του 50 που πήγαν στην Αυστραλία πολλοίς κόσμος, του 70 και μετά έσπασε αυτό το πράγμα γιατί κάπως ήταν διαφορετικά τα πράγματα και οι καταστάσεις εδώ στην Ελλάδα. Αλλά ένα νέο κύμα έχει προκύψει και μετά την οικονομική κρίση και έχει φύγει πολλοίς κόσμος, αξιόλογος κόσμος. Έχει φύγει για το εξωτερικό κόσμος ο οποίος θα μπορούσε να παρέχει εδώ την εργασιακή ταυτότητά του, να δίνει σε αυτόν τον τόπο μέσα από όλα όσα γνωρίζει στον εργασιακό του χώρο, να προσφέρει. Εμείς δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα, κανένα σχεδιασμός, κανένα τίποτα, όλα στον αέρα επειδή δεν συμφέρει να υπάρχει κάτι άλλο. Και έφυγε ένας, έφυγαν δύο, δεν πειράζει. Μείναμε εδώ μόνοι μας. Θα μιλήσουμε σήμερα λοιπόν για το νέο ξενιτέμο και θα συναντήσουμε μία φίλη η οποία έχει πάει πάρα πολύ μακριά και μου κάνει εντύπωση. Μιας και δεν έχω ξανακούσει εγώ να υπάρχουν Έλληνες εκεί, σε αυτόν τον τόπο, στην Ισλανδία. Πολύ μακριά και πολύ κρύο θα έλεγα εγώ, δεν ξέρω πώς το αντέχει η Κορνηλία Κουράση που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα την καλημερίσουμε. Δεν θα πούμε ψέματα ότι είσαι στην Ισλανδία, δεν είμαστε τέτοιοι. Έχεις γυρίσει για λίγες ημέρες στην Ελλάδα, στην ιδιαίτερη πατρίδα σου, την Κέρκυρα. Είσαι εδώ, οπότε... κοντά έπεσα, Εντάξει, πτάνησα είναι πάντως. Πώς να πεις ότι έπεσα έξω. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Τι γίνεται, πώς είσαι?
Καλά, ξεκούραστη, άλλαξα λίγο παραστάσεις.
Φαντάζομαι.
Τέλειωνε το Χριστούγεννα, παραμονές δηλαδή. Μυρωδιές. Αυτά.
Φαντάζομαι όταν λες άλλαξα παραστάσεις, πόσο μεγάλη θα είναι η διαφορά της Ακίνθου με την Ισλανδία. Πού είσαι στο Ρεϊκιάβικ, πού ακριβώς είσαι?
Ναι, δεν είμαι στο Ρεϊκιάβικ. Είμαι 5-6 ώρες μακριά από το Ρεϊκιάβικ με το αυτοκίνητο, μία ώρα με το αεροπλάνο. Είμαι κάπως νότια, κεντρονότια. Ονομάζεται Χάλι.
Πώς λέγεται?
Αλλά δεν είμαι Χάλι όμως.
Χάλι.
Ναι, Χάλι λέγεται, είναι ένας οικισμός, ένας μικρός οικισμός, ούτε καν χωριό δεν είναι.
Να σε ρωτήσω τώρα, Κορνηλία μου, εντάξει, θέλω να μας πεις και μερικά πράγματα για σένα για να καταλάβουν και οι ακροάτρες και οι ακροατές ποια είσαι, αλλά πώς κατέληξες εκεί σε αυτό το μικρό οικισμό για να μπορέσεις εργασιακά να κρατηθείς, να κάνεις κάτι το οποίο τουλάχιστον θα σε έφερνε σε μια ισορροπία οικονομική, ας πούμε?
Ναι, σωστά. Δεν είναι μόνο οικονομική ισορροπία, κυρίως έτσι για να, και αυτοβιογραφικά και με βάση την ερώτηση. Είμαι 59, είμαι γιαγιά, σιγά σιγά οδεύω προς τη σύνταξη, πολύ σιγά γιατί ποιος ξέρει πότε στην Ελλάδα θα παίρνουμε κι αν. Και επειδή τα πράγματα μετά την κρίση ήμουν και αυτοαπασχολούμενη, φυσικά δεν είμαι πολλά χρόνια πια. Μετά την κρίση έφεραν τα πράγματα έτσι ώστε να μην είμαστε και πολύ αισιόδοξοι να πάρουμε σύνταξη. Αλλά το κυριότερο είναι ότι η σύνταξη είναι κάτι πολύ απότερο ως σκέψη. Είχε αρχίσει να μην δίνει την καθημερινότητα. Το πώς προέκυψε είναι τελείως τυχαίο. Ούτε είχα σκεφτεί ποτέ καν ότι θα επισκεφτώ την Ισλανδία. Επειδή ξέρω καλή γεωγραφία, γιατί άλλοι φίλοι μου δεν θυμούνται καν πού βρίσκεται και τι γίνεται εκεί. Θυμόμουν, ήταν μια χώρα έτσι γοητευτική με στο μυαλό μου, αλλά okay, πολύ μακριά. Ένας φίλος, τον είχαν καλέσει σε κάποια εργασία, αρκετά νεότερος μου, πολύ καλός μου φίλος όμως, πολλά χρόνια, τον εμπιστεύομαι την άποψή του, και μου είπε ότι υπάρχουν δουλειές, ότι υπάρχει καλό εργασιακό περιβάλλον, ότι η μισθή είναι πάρα πολύ καλή, και επειδή δεν είχα κάτι να χάσω, δεν έχω, εκτός από τις γατούλες μου που τις φροντίζει ένας φίλος εδώ στη Ζάκυνθο, δεν είχα κάτι πολύ ιδιαίτερο να προσέχω εδώ, τουλάχιστον για την ώρα. Και λέω γιατί όχι.
Ναι, βήμα πάντως και αυτό έτσι. Ζάκυνθος, Χάλι. Ισλανδίας.
Μεγάλο βήμα. Πάντως είμαι κοντά στην πάλι.
Πόσο καιρό είσαι εκεί?
Είναι 7,5 μήνες.
Νέο μετανάστη. Έχουμε εδώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, ο οποίος κάνει τη ρύθμιση του ήχου και είναι και πολύ καλός φίλος και συνεργάτης, και μου λέει τώρα το μυστικό που δεν το ήξερα. Είναι ταξιδιάρης πρώτα απ' όλα, αυτό να σου το πω. Έτσι. Αλλά μου μαρτύρησε και ένα ταξίδι το ότι έχει κάνει στο Ρέικιαβικ. Πότε? Ακιουρέρι. Ακιουρέρι έχει πάει, ναι. Ρέικιαβικ, τι άλλο. Α, έχει φτάσει και στο νιούκ της Γρυλανδίας. Εντάξει.
Πολύ ωραία.
Πότε το κάνεις αυτό, ρε Κωνσταντίνε? Το 2018. Λοιπόν, φτάνεις εκεί, η Κορνηλία μου, και βλέπεις ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, και σε κλιματολογικές συνθήκες και σε επίπεδο ανθρώπων και σε τρόπο ζωής. Ναι, 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 όλο αυτό. Θέλω λίγο έτσι να μας το περιγράψεις στην πρώτη εικόνα, το ξάφνιασμα.
Λοιπόν, καταρχήν η πρώτη μου επαφή ήταν με το Ρέικιαβικ, που είναι πρωτεύουσα, είναι μια πολύ χαριτωμένη πόλη. Υπάρχει, άλλοι τη θεωρούν την Ισλανδία σκανδιναβική χώρα, άλλοι όχι ακριβώς, αλλά βασικά στο σκανδιναβικό μοντέλο τη βρίσκουμε έτσι, αν θέλουμε έτσι κάπως να έχουμε μια άποψη. Είναι μια χώρα που, η οποία περιέχει το μεγαλύτερο παγετώνα της Ευρώπης. Είναι μια νησιωτική χώρα, το μέγεθός της είναι λίγο μικρότερο από της Ελλάδας. Έχει όμως πάρα πολύ λίγους κατοίκους. Ο πληθυσμός είναι 340 με 350 χιλιάδες κάτοικοι σύνολο.
Ναι. Για φαντάσου ότι είναι, ναι, είναι το μέγεθος της Ελλάδας, λίγο μικρότερη όπως μας λες. Εμείς εδώ είμαστε 11 εκατομμύρια και εκεί σε αντιδιαστολή είναι ούτε το... Το 1,20. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Αυτή είναι η μεγάλη έκπληξη, ότι παρατηρείς ήδη από το αεροπλάνο από πάνω μια χώρα που δεν έχει σπιτιά, που δεν είναι πυκνοκατοικημένη, που οι μεγάλες πόλεις της είναι, ξέρω εγώ, σαν μικρές κομοπόλεις δικές μας, όχι μικρές μέγεθος και σε δυνατότητες, από πληθυσμού.
Ναι.
Αυτό. Και βέβαια η άλλη έκπληξη δεν είναι το κρύο, γιατί εγώ πήγα Μάη μήνα. Είναι ότι, καλά, σαφώς ο Μάης είναι ένας γλυκός δικός μας χειμώνας, ειδικά εμένα που ζω στο Ιόνιο, αλλά στα κερδί στη Ζάκυνθο που είναι σχεδόν τροπικό νησί.
Ναι, ναι.
Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει, ας πούμε, είναι ερημικό το τοπίο, παρόλο που διαθέτει τόσα πολλά θαυμάστα. Πώς το λένε, καταράκτες, γκέιζερ, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα φαινόμενα, τα γεωλογικά. Δεν είναι τόσο το κρύο, έτσι. Αλλά αυτή η αραιή κατοίκηση και τα πάρα πολλά γεωλογικά φαινόμενα.
Ναι, τώρα κάνεις και τον κύκλο,
και
βέβαια.
Υποστάσεις, δηλαδή, για να έχουμε κατοίκους που μένουν σε μια τόσο σχετικά μεγάλη χώρα, αναλογικά με το πληθυσμό, πάνω από ότι οι αποστάσεις είναι τεράστιες και έρημες. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, διανύει πάρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα και δεν βλέπει καθόλου ζωή. Εκτός από τα πτηνά, βέβαια, που είναι πάρα πολλά και πολλές ποικιλίες και ζώα και αυτά.
Ωραία, λοιπόν. Δέντρα, θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα. Με όλα αυτά που μου είπες, έχω πάρει τώρα το μυαλό μου, έχει στροβιλήσει πέρα εδώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τώρα κάνεις τον κύκλο και μπαίνεις ένα χειμώνα. Εκεί πιστεύω ότι ο χειμώνας θα είναι πιο δύσκολος, πιο έντονος, ναι, πιο ζόρι. Δεν θα είναι δηλαδή ο γλυκός μήνας που πήγες εκεί κάπως έτσι ανοιξιάτικος και ήταν. Ναι. Εκεί το αντιμετωπίζεις. Δεν έχεις συνηθίσει να ζεις τόσο έντονα κλίματα και πάγο και παγωνιά. Και πώς το συνηθίζεις έτσι μια Ελληνίδα από τη Ζάκυνθο με τα παγοπέδιλά της, δεν ξέρω με τι κυκλοφορείς εκεί, τις μπότες, τα πουλόβερ, τα κασκόλ, όλα αυτά.
Ναι, να πω καταρχήν ότι το πρώτο πράγμα που θα σας πω είναι ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ έντονη υγρασία. Πολύ σημαντικό όταν έχεις κρύο.
Ναι.
Από την άλλη όμως, το άλλο σημαντικό, καλά προσωπικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ ζέστη, είναι ταλαιπωρή. Το άλλο σημαντικό είναι ότι οι εσωτερικοί χώροι, σχεδόν σε όλη τη χώρα, δεν κατεβαίνουν ποτέ κάτω από τους 20 βαθμούς. Χειμώνα, καλοκαίρι, μέσα στα σπίτια, στα κτίρια κλπ. Η θερμοκρασία είναι 20-22 βαθμούς, 18-22 να το πω έτσι.
Ναι.
Άρα, πάντα δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι μέσα στο σπίτι, εκτός και χαλάσει κάτι, δεν ξέρω, και να τορτορίζεις και να πρέπει να φοράς κάλτσες και τέτοια όπως κάνουμε εδώ με πολύ, πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες. Έξω τώρα, πραγματικά πρέπει να είσαι καλά ντυμένος, γιατί η παγωνιά... τι καταλαβαίνει κανείς από την ανάσα, ας πούμε, στο κεφάλι και τα λοιπά. Ναι, φοράμε σκουφιά, κασκόλ, πουλόβερ, πολύ καλά μπουφάν, μπότες ανάλογες και μάλιστα για να μην γλιτώει κανείς από στο χιόνι και στον πάγο. Αυτά. Εγώ βέβαια δεν έχω ζήσει ακόμα την καρδιά του χειμώνα. Μέχρι προχτές που έφυγα, πριν από λίγες μέρες, είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, φθινόπωρο ακόμα. Εκτός από ένα χιονάκι που είχε κάνει μέσα Οκτωβρίου, το οποίο ήταν πραγματικά χιονάκι, δεν είχαμε σφοδρό έτσι χειμώνα και κρύο.
Ωραία.
Μάλιστα να πούμε και το χάλι από την τοποθεσία του, όπως έχω καταλάβει, και επειδή βρέχεται από το Βόρειο Ατλαντικό στο σημείο που σχεδόν καταλήγει το θερμό ρεύμα του κόλπου του Μεξικού. Το θερμό ρεύμα του κόλπου του Μεξικού, το Gulf Stream, σχεδόν αγκαλιάζει την Ισλανδία, αλλά αυτό το νότιο κομμάτι είναι που δέχεται την τελευταία έτσι, πιο ζεστή πνοή.
Ναι.
Όταν λέμε ζέστη, βέβαια δεν εννοούμε 20 βαθμούς και 40, έτσι εννοούμε ένα δωδεκάρι, αλλά αυτό είναι αρκετό για τη θάλασσα για να θερμαίνει τον υπόλοιπο χώρο.
Μ' αρέσει που συνέδεσες έτσι γεωγραφικά, το είπες και νωρίτερα ότι ξέρεις καλά γεωγραφία, τον κόλπο του Μεξικού έτσι με την Ισλανδία. Δεν θα το είχε φανταστεί κανένας τώρα ότι υπάρχει, έστω και αν έχεις παρακολουθήσει και λοιπά, πώς αυτό με τα υπόγεια ρεύματα και λοιπά τα συνέδεσες και βρήκες μια νοητή ευθεία. Είναι πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό. Θέλω να σε ρωτήσω για τα εργασιακά. Θέλω να σε ρωτήσω για τη ζωή στο χάλι. Θέλω να σε ρωτήσω πώς σε αντιμετωπίζουν ως Ελληνίδα, ως μετανάστρια και λοιπά και λοιπά. Αλλά επειδή είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι εδώ σε αυτή την εκπομπή και δίνουμε την ευκαιρία στις καλεσμένες και στους καλεσμένους μας να επιλέγουν και τη μουσική υπόκρουση που θα έχει η εκπομπή, να πούμε ότι θα παίξουμε τώρα το πρώτο τραγούδι που έχεις επιλέξει. Είναι το Enchantment με τον Chris Σφυρίς και Paul Βουδούρης. Για πάμε. Πω, ηρεμήσαμε. Έτσι. Η ατμόσφαιρα έφτιαξε, χαλαρώσαμε. Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι 15 του Δεκέμβρη 2023. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Άλκη Ζέη, μεγάλη συγγραφέας, άφησε παρακαταθήκη στην ελληνική λογοτεχνία την αραβωνιαστική του Αχιλλέα και στην παγκόσμια παιδική λογοτεχνία το Καπλάνι της Βιτρίνας, ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου και άλλα πολλά, με μάχες και στην εθνική αντίσταση, επωνήτησα, λέγεται ότι την παρακίνησε η Διδός Σωτηρίου, έτσι. Και μάλιστα είχε παντρευτεί και τον θεατρικό συγγραφέα Γιώργο Σεβαστίκογλου, ο οποίος ήταν πολύ στενός φίλος του Κάρολου Κουν. Το 45 έγινε ο γάμος, το 48 μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού ο Σεβαστίκογλου έφυγε στην Τασκένδη και η Άλκη Ζέη συνέχισε και στην παρουσία της Σοβιετική Ένωση κλπ. Να γράφει και να εξυμνεί όλο τον τρόπο αυτό σκέψης τον οποίο είχε μέσα της. Να τον βγάζει προς το έξω, προς τον κόσμο και να μας χαρίζει αυτές τις σκέψεις. Επίσης σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Κούνδουρος, μεγάλος σκηνοθέτης, και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 1991 ο Βασίλης Ζάιτσεφ, ο πιο διάσημος ελεύθερος σκοπευτής του κόσμου, έτσι, ο οποίος είχε καθαρίσει πολλά καθάρματα. Λοιπόν, πάμε στην Ισλανδία εμείς τώρα, γιατί εκεί έχει αρχίσει να μπαίνει ο χειμώνας. Μιλάμε με την Κορνιλία Κουράση, η οποία δεν βρίσκεται στην περιοχή. Τώρα έχει έρθει εδώ για τις γιορτές, είναι στη Ζάκυνθο. Και λέγαμε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο χάλι, και δεν λέμε για μια πόλη χάλι, έτσι λέγεται, της Ισλανδίας. Εκεί βρίσκεται και εργάζεται η Κορνιλία Κουράση και την Ελλάδα. Αλλά πολλές ερωτήσεις θέλω. Αυτό μου περιέγραφε και ο φίλος και συνεργάτης εδώ, ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης, που έχει επισκεφτεί την Ισλανδία 4 φορές, από ό,τι μου είπε, του άρεσε πολύ, ότι έχει μια ησυχία, δηλαδή περπατάς στο δρόμο και έχει μια απόλυτη ησυχία. Δεν έχει αυτό τη βαβούρα με τα αυτοκίνητα, τη φασαρία, τον άλλο, να συνομιλεί όλο αυτό τον, ξέρεις, τον όγκο του κόσμου που υπάρχει σε μια σύγχρονη πρωτεύουσα, όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι είναι.
Έτσι, και όχι μόνο στις πόλεις. Καλά, στις πόλεις σίγουρα μας ενδιαφέρει, γιατί είναι σχετικά πιο πυκνοκατοικημένες. Υπάρχουν φώτα, υπάρχει κίνηση, υπάρχουν ανθρωποί, μαγαζιά κτλ. Αλλά ναι, όντως, αν εξαιρέσει κανείς τον όγκο των τουριστών που δέχεται η χώρα. Συγγνώμη, ψιλοβράχνες εδώ με την υγρασία.
Ναι, είδες.
Λοιπόν, αν εξαιρέσει κανείς τον όγκο των τουριστών που μεταφέρουν έτσι το ταπεραμέντο τους, η Ισλανδία είναι ισχύ, ηρεμή, όχι ρομποτάκια, δεν θα το έλεγα, αλλά ναι, έχουν ένα άλλο mood, τέλος πάντων, μια άλλη συχνότητα. Ναι. Εκείνο που ίσως δεν έγινε έτσι, δεν γίνεται εύκολα κατανοητό, γιατί οι μεσογειακές χώρες έχουν αυτό το πυκνοκατοικημένο και πολύ βουό, είναι ότι το χάλι, παράδειγμα, είναι ένας οικισμός. Δηλαδή έχει 20 σπίτια με αποστάσεις μεταξύ τους, χωράφια που είναι σαν γήπεδα του ποδοσφαίρου.
Πω, ταινίες είναι τώρα. Αυτό που μου περιγράφεις είναι σαν ταινία, έτσι. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Αν δεν το έχεις ζήσει από κοντά.
Είναι ταινίες που βλέπουμε έτσι, κάτι παραθαλάσσιες παιδιάδες που απλώνει το μάτι. Και πραγματικά αυτό γίνεται την ώρα που ξυπνάμε. Καλά, εγώ ξυπνάω 7 ώρα το πρωί, είναι μαύρη νύχτα αυτή τη στιγμή. Ενώ όλο το καλοκαίρι βεβαίως δεν υπήρχε νύχτα. Όταν λέω όλο το καλοκαίρι, βέβαια εννοώ χωρίς νύχτα, εννοώ Ιούλιο-Αύγουστο, έτσι. Γιατί τον Ιούνιο είχαμε κάτι σούρουπο.
Ναι. Πόσο διαρκεί η μέρα τώρα, δηλαδή.
Αυτό θα έλεγα. Ότι αυτό που μάθαμε στη γεωγραφία, γιατί είναι και αυτά που μαθαίνουμε και περιμένουμε να δούμε και δεν είναι έτσι. Έχουν οάσει στη γεωγραφία ότι είναι 6 μήνες μέρα και 6 μήνες νύχτα. Δεν είναι έτσι. Πάει σταδιακά, διαδοχικά, παλά-παλά. Αυτή τη στιγμή ξημερώνει στις 9:15 με 9:30 και δει ο ήλιος στις 4:15 με 4:30. Είναι ο λεγόμενος ήλιος του μεσονυχτίου, να πω μόνο αυτό, που ακροβατεί στον ορίζοντα, δηλαδή σηκώνεται πάρα πολύ λίγο. Τον βλέπουμε δηλαδή ολόκληρο. Φανταστικές ανατολές ρόδινες, γιατί κάτι που είναι πολύ σημαντικό στην Ισλανδία είναι η διαυγής ατμόσφαιρα. Πολύ διαυγής, πάρα πολύ. Ακόμα και τις συνηθισμένες μέρες. Και ακροβατεί στον ορίζοντα και πάει στην άλλη μεριά και σβήνει αυτό.
Μάλιστα.
Και πάλι πολύ ωραία διλυμνά, όταν δεν έχουμε σύννεφα βέβαια και βροχή έτσι.
Ναι, και όταν είναι εκείνο που λέγαμε και που μάθαμε και εμείς, όπως είπες στην ιστορία, είναι όλο νύχτα, πόσο διαρκεί δηλαδή στο μικρότερό της κομμάτι μέσα στον χρόνο μία μέρα?
Δεν νομίζω να διαρκεί λιγότερο από αυτό που είπα, το 9.30 με 4 το μεσημέρι, γιατί νομίζω από εδώ και στο εξής αρχίζει και εξελίσσεται η μέρα προς το μεγάλο μάτι. Οπότε πάλι, βέβαια, με δευτερόλεπτα, θα αρχίσει να. Δεν θα το καταλάβουμε εμείς, το καταλάβουμε την άνοιξη. Εμείς στην Ισλανδία. Έτσι. Αυτό είναι. Τις υπόλοιπες ώρες, βέβαια, είναι σκοτάδι μαύρο και ειδικά στις επαρχιακές περιοχές στο νοικισμό που μένω, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει αυτό με βιτρίνες και τέτοια. Να εξηγήσω ότι η περιοχή στην οποία βρίσκομαι, το Γάλι, είναι στην ουσία μια οικογενειακή κατάσταση. Είναι 20 οικήματα, τα οποία είναι αδερφών, ξαδερφών κτλ. Από την ίδια οικογένεια. Έχει 2 εστιατόρια, 3 ξενώνες, ένα ξενοδοχιάκι, ένα κάμπινγκ, 2 κάμπινγκ νομίζω, κάποια εξοχικά και κάποια βέβαια κτίρια, έτσι, σπίτια που μένουν ιδιώτες.
Ναι. Πέρα από τα εστιατόρια, ας πούμε, προϊόντα, αν θες να πας, έχει κάποιο τύπου μπακάλικο να πούμε ή κάποιο σούπερ μάρκετ?
Το Χάλι δυστυχώς όχι. Η πιο κοντινή απόσταση στην οποία τα βρίσκει κανείς αυτά είναι 3 τέταρτα με ταχύτητα από 90 έως 120-125 χιλιόμετρα. Είναι δηλαδή γύρω στα 65 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος.
Τι λες τώρα?
Είναι το...
Δηλαδή, ναι, είναι αν το θες να πας να πάρεις μια Coca-Cola, για παράδειγμα, θα πρέπει να κάνεις αυτή την απόσταση ή θα πεις δεν πειράζει, πάω και την πίνω στο εστιατόριο?
Ναι, δεν πειράζει, να κάνεις το πρόγραμμά σου και φροντίζεις να έχεις αυτό που χρειάζεσαι. Βέβαια, στο εστιατόριο μπορείς να πας να πάρεις μια Coca-Cola, αλλά επειδή όλα είναι ακριβά και στο σούπερ μάρκετ το κανονικό και το πιο φθηνό δηλαδή, άμα πας στο εστιατόριο είναι καραβής.
Ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Οπότε λογικά υποψιάζομαι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για να τρώει ο κόσμος εκεί, και αυτό είναι στα 2 εστιατόρια που υπάρχουν, κάπως έτσι. Οι εργαζόμενοι τέλος πάντων και όχι οι άνθρωποι εκεί της φαμελιάς, που μάλλον θα φροντίζουν για να έχουν τα όσα χρειάζονται πηγαίνοντας 1-2 φορές την εβδομάδα να ψωνίσουν.
Μαθαίνει κανείς, συνηθίζει και πολύ γρήγορα βρίσκει τα πατήματά του, ώστε να μην χρειάζεται να τρέχει. Εκείνοι οι οποίοι έτσι λιγάκι βρίσκονται εκτός προγράμματος είναι τουρίστες, γιατί η Ισλανδία έχει τουρισμό όλο το χρόνο. Το Χάλι ζει κυριολεκτικά από τον τουρισμό. Στα εστιατόρια δεν πολύ πάμε εμείς. Εμείς θα πάμε για κανένα καφεδάκι. Και επειδή προσπαθούμε να γνωριζόμαστε μεταξύ μας εργαζόμενοι, γιατί οι περισσότεροι που εργάζονται εκεί είναι ξένοι. Πολωνοί, Ιταλοί, Έλληνες.
Ναι.
Αυτά.
Πόσοι είναι τώρα οι εργαζόμενοι σε αυτή την περιοχή, εκεί, αυτό το χωριό, το χωριουδάκι των 20 σπιτιών, όπως λες, οικισμών, κυμάτων μάλλον, σε αυτό τον οικισμό, πόσοι είναι οι ξένοι εργάτες, έτσι, και πόσοι είναι και οι Έλληνες, δηλαδή πόσοι Έλληνες είσαι στο Χάλι τώρα?
Έλληνες πρέπει να είμαστε 2, μέχρι τον Νοέμβρη ήταν και άλλη μια κοπελιά από το Μαρούσι, 3.
Από το Μαρούσι στο Χάλι, ξέρεις, ακούγεται φανταστικό έτσι, από το Μαρούσι, ναι.
Το πιτρικό μου είναι στα Μελίσια, στην Αττική, και όταν είδα τη Μαρουσιά της ένιωσα ότι είμαστε γειτόνισσες.
Ναι, πω, φαντάζομαι, στην άλλη άκρη του κόσμου πραγματικά.
Ναι, όντως. Και το πιο ακόμα έτσι, η πιο όμορφη εκδείξη είναι όταν έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου, δηλαδή από την Ελλάδα, Έλληνες τουρίστες, γιατί εργάζομαι στο χώρο του τουρισμού, δουλεύω σε ένα hostel, guest house για την ακρίβεια, είναι λίγο πιο εξελιγμένο από το hostel, πιο άνετο να το πω έτσι, και πραγματικά μας έρχονται και Έλληνες και τους περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά, μιλήσουμε ελληνικά, να πούμε τα δικά μας, αν έχουν όρεξη δηλαδή άνθρωποι. Γιατί κάνοντας όλες αυτές τις τεράστιες αποστάσεις κουράζεται ο τουρίστας φυσικά. Και είναι και πολύ μεγάλες οι ευθείες, δηλαδή σε ένα πατημένο γκάζι και προσπαθείς να κρατηθείς έτσι, να κάνεις αυτή την τεράστια ευθεία, ας πούμε. Όπως μοιάζει δηλαδή ευθεία, δεν υπάρχει ευθεία στον πλανήτη μας, αλλά λέμε τώρα.
Ναι, φαντάζομαι, καταλαβαίνω.
Για να φτάσουμε στο Χάλι να περάσουμε 1-2, το πολύ 3 νύχτες, προσπαθώντας να επισκεφτούν τα γειτονικά αξιοθέατα. τα οποία είναι όλα γεωλογικής κατασκευής, δεν είναι αξιοθέατα, τον οδοπό μνημεία, κτίρια, μουσεία, τέτοια δεν έχουμε.
Ναι. Πάντως είναι εξειδικευμένος τουρισμός και αυτό που περιγράφεις, δηλαδή δεν είναι κάποιος ο οποίος θα πάει με την σύζυγό του, τον σύντροφό του κλπ. Σε ένα all inclusive, όπως τα λένε αυτά. Εδώ πάνε συγκεκριμένα σε αυτή την χώρα και σε αυτό το χωριό καταλήγουν για να δουν άλλα πράγματα. Έτσι είναι άλλος τελείως τουρισμός.
Ναι. Ναι, δεν έρχονται να δουν το χάλι, αλλά έρχονται πολλοί κόσμος. Έρχεται πολλοί κόσμος πραγματικά από τα πέρατα, από Ινδίες, από την Κορέα, από την Ταϊβάν, ξέρω εγώ, εκτός από την Ευρώπη φυσικά, και την Αμερική, οι οποίοι θέλουν να δουν το Βόρειο Έλλας. Ζευγάρια που κάνουν μήνα του μέλη τους. Θέλουν να δουν τη λίμνη με τα διαμάντια του Πάγου. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουμε, εκτός από το Έλλας βέβαια, που ξέρει ο κόσμος.
Θύμισε μου το φαινόμενο αυτό πότε είναι σε εξέλιξη.
Ναι, στην ουσία ξεκινάει με το τέλος του καλοκαιριού. Mm-hmm. Δηλαδή τέλος καλοκαιριού, να το πούμε έτσι, είναι τέλη Οκτώβρη.
Α, ναι.
Ναι, του καλοκαιρινού ουρανού για την ακρίβεια. Δεν είναι καλοκαίρι με την έννοια της ζέστης, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα. Τέλη Οκτώβρη, όλο τον Νοέμβρη και τώρα τον Δεκέμβρη να είμαι αρκετό έλας. Παραπέρα δεν ξέρω να σας πω, μπορεί και να έχει και το Γενάρη.
Θα το δεις. Εκεί θα είσαι. Για πες μου την πρώτη σου εντύπωση. Άλλο τώρα να βλέπεις κάτι, ξέρω εγώ, σε μια κινηματογραφική ταινία. Άλλο να βλέπεις κάτι στο διαδίκτυο, σε ένα βίντεο που είναι ανεβασμένο στο YouTube και λες πω πω τι είναι αυτό. Και άλλο να το βλέπεις με το γυμνό μάτι, έτσι, από κοντά. Για πες μας τις πρώτες σου έτσι εντυπώσεις όταν είδες το φαινόμενο αυτό.
Λοιπόν, η πρώτη εντύπωση καταρχήν είναι ο συναγερμός. Δηλαδή, όποιος το δει πρώτος, που κάρει και λέει ωραία, ωραία, και τρέχουμε όλοι έξω με ό,τι φοράμε. Εγώ την πρώτη φορά βγήκα με την πιτζάμα. και ήταν κρύο και άρπαξα και ένα ψηλό κρύωμα. Και μετά τη λύμανε με τα χέρια, τις φωτογραφικές μηχανές κτλ. Το πρώτο που είδα έτσι, επειδή ήταν αρχές της εποχής, ήταν ένα αχνό λευκό που δεν μου θύμιζε εμένα το σέλας που έχω δει, ας πούμε, στις εικόνες που βλέπουμε. Όταν όμως σήκωσα το τηλέφωνό μου και τράβηξα φωτογραφία, είδα αυτό το πράσινο, το ιονισμένο, το electric, ναι, το οποίο προφανώς δεν το έπιανε το ανθρώπινο μάτι γιατί ήταν ακόμα αχνό. Τη δεύτερη φορά, κάπως έτσι πάλι με το συναγερμό, δηλαδή υπάρχει και ένα δελτίο, ένα application στα τηλέφωνα και στα όπου θέλουμε, τέλος πάντων, θέλει να μάθει, που λέει τις πιθανότητες, δηλαδή που υπάρχουν σύννεφα, γιατί άμα έχει σύννεφα δεν το βλέπεις. Ναι. Που υπάρχουν σύννεφα, πώς πνέει ο αέρας, πώς είναι ο ιονισμός της ατμόσφαιρας, ξέρω εγώ τι.
Άρα είναι εφαρμογή για το Βόρειο Έλλας. Έτσι σας λέει, παιδιά, τρέξτε, μάλλον 8 με 10 θα έχουμε.
Ναι, από τις 9 η ώρα ή στις 2 τη νύχτα και τα λοιπά, ναι, και έχεις το νου, ξυπνήσεις, να πάνε το δεις. Και πραγματικά βγαίνουμε έξω. Μετά τις επόμενες φορές πραγματικά ήταν πολύ πιο εντυπωσιακό. Δεν ήταν αχνό άσπρο, ήταν πράσινο. Αυτό το electric, το πράσινο, κινείται σαν κουρτίνα. Δεν ήταν στην ίδια θέση δηλαδή που το είδα την πρώτη στιγμή. Έφευγε προς τον ορίζοντα. Και από άλλη μεριά, δηλαδή δεν είναι σε ένα σημείο, το βλέπεις και τελειώνει, ας το πούμε, φεύγει από εκείνη τη μεριά και γυρνάς από σε άλλη μεριά, σε άλλο σημείο το ορίζοντα και το βλέπεις ότι έχει κάνει την εμφάνισή του κι αλλού. Και όσο πιο ανοιχτό είναι το περιβάλλον εκεί που το βλέπεις, τόσο πιο καλύτερη εικόνα έχει.
Εγώ έχω την εντύπωση, ας πούμε, ότι όπως το έχω δει, πώς θα το περιέγραφα, σαν να βρέχει φωτιές το σύμπαν, ο ουρανό. Είναι κάτι τέτοιο ή έχω τελείως λαθασμένη εικόνα ή και υπερβολική?
Όχι φωτιές, γιατί η φωτιά μας παραπέμπει λίγο στο κόκκινο και το πορτοκαλί.
Ναι.
Το σέλας έχει το χρώμα που παίρνει, το παίρνει ανάλογα με το ύψος στο οποίο βρίσκονται τα ιόντα κτλ. Εγώ δεν είμαι και φυσικός να θα στα πω αναλυτικά. Αλλά από αυτά που διάβασα και ειδικά την τελευταία φορά που είδαμε το σέλας που βγήκε εκεί στα Βαλκάνια και είδαμε κάτι κόκκινα χρώματα, είναι γιατί ήταν σε διαφορετικό ύψος στα ιόντα, στους πόλους όλων των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος. Ναι. Δημιουργείται σέλας και τα χρώματα είναι ανάλογα με το ύψος στο οποίο βρίσκονται τα ιόντα. Οπότε εκεί είναι σαν πράσινη κουρτίνα πραγματικά. Είναι σαν να έχει κάνει μια μαγική κουρτίνα η οποία κινείται. Μου θυμίζει και λίγο τρένο, αλλά δεν ξέρω γιατί. Ίσως είναι δική μου χωρί. Ένα τρένο παραμυθιού, έτσι. Ένα
τρένο. Το πράσινο τρένο, ξέρω εγώ, που διασχίζει τον ορίζοντα. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, Night Witches, τώρα μιας και μιλάμε για νύχτα, για τέτοια κόλπα, έτσι, Σάββατον και επιστρέφουμε. Πολλά έχω να σε ρωτήσω. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα προλάβουμε σήμερα και θα το ξανακάνουμε κάποια στιγμή από εκεί. Να μας περιγράψεις και τι βλέπεις και τι βιώνεις. Ε. Πάμε. Που είναι αυτό, αέρα τώρα, έτσι. Λοιπόν, για πάρτε αυτό εδώ το έργο. Ωραία, είμαστε Ισλανδία. Ισλανδία βρισκόμαστε. Μιλάμε με την Κορνιλία Κουράση στη Ζάκυνθο. Είναι Ισλανδία, ζει, εργάζεται μάλλον μόνιμα τους τελευταίους 9 μήνες. 9 ή 7 μου είπες.
Δεν έχω πολύ καλό σήμα και βγαίνω έξω να σας πω το σήμα.
Ωραία. Ευτυχώς που δεν κάνει κρύο έξω, γιατί άμα σου έλεγα να βγεις έξω τώρα στην Ισλανδία, θα ακούγαμε το τουρτούρισμα που μας περιέγραφες νωρίτερα. Λοιπόν, θέλω να. 7-9 μήνες μας είπες ότι είσαι εκεί.
Ναι, 7-7,5 μήνες. Ναι.
7,5 μήνες. Έχεις αρχίσει να συνηθίζεις λίγο την κατάσταση όπως την περιγράφεις. Λες, πρέπει να βρεις τα πατήματά σου. Εσύ έχεις αρχίσει και συνηθίζεις. Ένα αυτό. Να στα ρωτήσω μαζί για να μην σε διακόπτω. Και το δεύτερο, ποια είναι η υποδοχή που σου έχουν κάνει και οι ντόπιοι ως Ελληνίδα, τέλος πάντων, συνολικά ως μετανάστρια, αλλά και για την Ελλάδα, έχετε κουβεντιάσει κάτι, σε ρωτάνε, έχει μια ιστορία αυτός ο τόπος, όπως και να το κάνουμε.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έχω συνηθίσει πολύ εύκολα. Ίσως είμαι και προσάρμοστος τύπος, αλλά είναι η ζωή στοιχή απλή, δεν έχει απρόπτωμα. Ενώ εδώ έχουμε, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε το πρόγραμμά μας, κάνουμε και παρέα και μεταξύ μας όσοι μένουμε στο χώρο αυτό. Γενικά ξέρουμε ότι μια φορά τη βδομάδα θα πεταχθούμε στο κοντινότερο χωριό να ψωνίσουμε. Αυτό που είπα πριν με τα 65 χιλιόμετρα.
Ναι.
Ναι, έχω προσαρμοστεί. Από την άλλη μεριά σε απορροφά και το περιβάλλον, γιατί εντάξει, όταν ξυπνάς το πρωί ή τέλος πάντων την ώρα που πίνεις τον καφέ σου λίγο αργότερα, βλέπεις και αυτή την ομορφιά, να ψένεις αυτόν τον καθαρό αέρα. Εντάξει, είναι ευχάριστα. Εγώ τουλάχιστον τα προσέχω, με ενδιαφέρουν. Άλλα παιδιά νεότερα μπορεί να θέλουν κλαμπ, δεν ξέρω.
Ναι, ωραία.
Εγώ είμαι εδώ.
Ξεκινάει.
Και έχω πάει στη ζωή μου με απορροφάει φύση.
Ωραίο. Αυτό εντάξει, δεν είναι και με το περιβάλλον, αλλά ξεκινάει η εργασιακή σου ημέρα το πρωί και τελειώνει τι ώρα?
Ναι. Είναι λίγο. Πρέπει να εξηγήσω λίγο. Ο χώρος είναι, όπως σας είπα, guest house. Δηλαδή είναι κάποια δωμάτια τα οποία έχουν κοινά μπάνια και κοινή κουζίνα. Εντάξει.
Ναι.
Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος. Είναι πολυτελής κατά τα άλλα, παρόλο που με μια σχετική απλότητα, αλλά έχει μια πολυτέλεια. Παρόλο που έχει κοινά μπάνια και κοινές τουαλέτες. Λοιπόν, θα ξυπνήσω 7-7.30 το πρωί, γιατί από συνήθεια πάρα πολλά χρόνια ξυπνάω αυτήν την ώρα, για να ετοιμαστώ και να βάλω το πρωινό μου και να πιω τον καφέ μου και να συναντηθούμε και με τους άλλους συναδέλφους. Και γύρω στις 9.30 με 10 η ώρα ξεκινάμε δουλειά. Λέω γύρω γιατί το check-out τελειώνει και την ώρα περίπου.
Ναι.
Οπότε φεύγουν οι πελάτες μας. Εμείς εννοείται ότι είμαστε stand-by από τις 8, γιατί στην κουζίνα υπάρχει κόσμος που φτιάχνει το πρωινό του και μπορεί να χρειαστούν κάτι, την καφετιέρα τους, ξέρω εγώ τι, κάτι να ζητήσουν κτλ.
Ναι.
Ή να μας αφήσουν τα κλειδιά. Πάντως, ουσιαστικά για εμάς το πιο κοπιαστικό κομμάτι ξεκινάει και γύρω στις 9.30 με 10. Δουλεύουμε για 8 ώρες. Πολλές φορές τελειώνουμε τη δουλειά μας και νωρίτερα. Κανείς δεν θα μας πει γιατί τελείωσες νωρίτερα και τι και πώς ήταν, να έχουν γίνει όλα σωστά.
Ναι.
Το εργοδότης μας είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, είναι πάρα πολύ καλός, με πολύ κατανόηση και παρατηρήσεις που θα κάνει θα τις κάνει με έναν πάρα πολύ αξιοπρεπή τρόπο και δεν είναι ένας ιδιαίτερα μορφωμένος άνθρωπος. Ψαράς, ναυτικός ήταν, έχει γυρίσει όμως τον κόσμο, έχει πάρα πολύ εμπειρία. Έχουν καλή άποψη για τους Έλληνες, αλλά δεν είναι και ιδιαίτερα περίεργοι και μάλιστα πρόσεξα ότι δεν έχουν και αυτή την τάση να κεφτούν την κουζίνα μας. Εντάξει, τους έχουμε μαγειρέψει τα πάντα και παστίτσια και μουσακάδες και ψητά. Λένε ότι τους αρέσουν, αλλά δεν τρελαίνονται κιόλας να, όπως κάνουν άλλοι Ευρωπαίοι που πεθαίνουν για την ελληνική κουζίνα.
Ναι. Εκεί τι τρώνε, ψάρι βέβαια, και ψάρι και ψάρι και ψάρι, και ψάρι μάλλον.
Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που δεν το είπα πριν,
ναι.
Και πρόβατα.
Αλήθεια.
Πρόβατα και αρνί, δηλαδή.
Ναι,
ναι, γιατί και τι δεν το είπα πριν, γιατί το χάλι έχει και μια στάνη.
Α, ωραία.
Λάσπη.
Η στάνη του χάνι, του χάλι.
Η στάνη του χάλι. Όντως, αφήνουν τα προβατάκια έξω στο περιβάλλον στα τέλη Μαΐου και τα μαζεύουν τέλη Οκτωβρίου. Δεν μπαίνουν καθόλου μέσα τα προβατάκια. Βοσκάνε όλο το σύμπαν ότι υπάρχει εκεί. Γίνονται τεράστιοι ογκώδη με πάρα πολύ ωραίο μαλλί που είναι λίγο σαν τα dreadlocks των ράπτων.
Α, δεν τα κουρεύουν έτσι, τα αφήνουν εκεί, είναι ράστα, ξέρω
τα
εγώ.
Τα κουρεύουν,
ράστα προβατάκια στο χάλι.
Όχι μόνο το χάλι, και όλη η περιοχή, δηλαδή όλη η Ισλανδία, τουλάχιστον η Νότια Ισλανδία όσο έχω πάει εγώ, είναι γεμάτη πρόβατα όλο το καλοκαίρι.
Ναι.
Το άλλο ζώο που είναι υπέροχα να το βλέπεις έτσι όπως το έχουν είναι το Ισλανδικό άλογο, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο άλογο. Είναι σαν άλογο της στέπας, μοιάζει πάρα πολύ με αυτό των Μογγόλων, αλλά είναι Ισλανδικό καθαρά.
Ναι.
Το οποίο είναι ελεύθερο, μπορεί να περπατάει δίπλα σου, να τρέχει δίπλα σου. Πώς έχουμε εμείς τα δέσποτα σκυλάκια?
Ναι, και βλέπεις ένα άλογο, ξέρω.
Δεν έχουν κάποιο αυτά τα άλογα, αλλά είναι ελεύθερο.
Μάλιστα. Να σου πω κάτι τώρα. Τελειώνεις τη δουλειά, ξεκινάτε στις 10, τελειώνεις ξέρω εγώ στις 5, 6, όλο μαζί το πακέτο του 8ωρου αυτό που δεν είναι.
Στις 3 με 4 έχουμε τελειώσει συνήθως.
Μπράβο, ωραία. Από τις 3 με 4 λοιπόν που έχετε τελειώσει, τι κάνεις για να μην πλήττεις, έτσι, για να περάσεις το υπόλοιπο της ημέρας σου, έτσι, για πες.
Εντάξει, εντάξει, θα κάνουμε ένα μπάνιο τέλος πάντων, να αλλάξουμε ρούχα, θα μαγειρέψουμε. Το μαγείρεμα παίρνει, έτσι είναι μια γιορταστική κατάσταση και παίρνει και το χρόνο. Θα φάμε. Τώρα, εγώ είμαι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Εγώ διαβάζω πολύ. Θα μπω στο ίντερνετ, θα χαζολογήσω κιόλας τα κλασικά όπως κάνουμε όλοι τώρα πια. Με το Facebook και με φίλους και τηλέφωνα και δεν ξέρω τι. Και μετά διάβασμα, διάβασμα, διάβασμα. Επίσης, επειδή ζωγραφίζω λίγο και μουτζουρώνω τέλος πάντων, έχω πάρει και εκεί τα μπλοκ μου και τα μολύβια μου, κάνω και καμιά μουτζουριά.
Ωραία. Άρα έχεις βρει το χρόνο για να κάνεις αυτά που σου αρέσουν.
Ναι, ναι. Προσωπικά,
δεν πλήττεις, δεν σε πιάνει αυτό να πεις, όχ, κοίτα ρε παιδί μου, είναι πέντε και μετά κοιτάς το ρολόι μετά από δύο ώρες και είναι πέντε και τέταρτο.
Εντάξει, κάποιοι όντως που δεν έχουν αυτές τις συνήθειες τελματώνουν. Και γι' αυτό οι πιο πολλοί νέοι άνθρωποι δεν κάθονται όλο το χρόνο. Κάθονται τέσσερις μήνες, έξι μήνες, μαζεύουν κάποια χρήματα και μεταφεύγουν, έρχονται Ελλάδα να περάσουν συνήθως το χειμώνα. Κάποιοι είναι και φοιτητές, οπότε και στη και Ιταλία, όλοι περίπου το ίδιο κάνουν οι φοιτητές και οι νεολαία. Μαζεύουν κάποια λεφτά και να περάσουν το χειμώνα τους χωρίς να έχουν το άγχος πως θα βγάλουν τα έξοδά τους. Ναι. Και συνήθως ξανάρχονται.
Είναι οι οικονομικές συνθήκες τέτοιες ώστε να μπορεί να γίνει κάτι όπως μας το περιγράφεις. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα γυρίσεις ο Νάσης από εκεί, αλλά και με βάση το κόστος ζωής, προφανώς τα προϊόντα εκεί είναι πιο ακριβά, κάπως έτσι το κόστος ζωής ενδεχομένως να είναι πιο ακριβό, δεν ξέρω. Αλλά μπορείς, αν θέλεις, να βάλεις κάτι στην άκρη για να πεις ότι άξιζε τον κόπο, ρε παιδί μου. Αυτό που έκανα, έκανα εκεί ένα χρόνο με λίγο δύσκολες καταστάσεις, αλλά μάζεψα στο πουγγί μου δύο φράγκα.
Ναι. Όταν εργάζεται κανείς στον τουρισμό, όπως έχω καταλάβει, μπορεί να το κάνει και στην εστίαση. Εκείνο που είναι σημαντικό, επειδή όντως είναι πάρα πολύ ακριβή η ζωή, είναι να μπορείς να μένεις με άλλους ή να φιλοξενείς. Δηλαδή, γιατί λέω, γι' αυτό είπα για τον τουρισμό. Γιατί στον τουρισμό μας φιλοξενούν ως επιτοπλής, τον ή πληρώνουμε ελάχιστα για τη διαμονή.
Ναι.
Επίσης, ρεύμα και θέρμανση δεν πληρώνουμε, γιατί το κράτος έχει φροντίσει με βάση τη γεωθερμία να θερμαίνει τα πάντα και δεν υπάρχει αυτό το άγχος.
Έχω δει και ένα ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτό που λες και πρέπει να ήταν σε εκείνα τα μέρη, εκεί η Ισλανδία, ίσως και λίγο πιο ψηλά, δεν ξέρω, καμιά Γρυλανδία, που έκαναν όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή μέσω της γεωθερμίας, με διάφορους, πώς το λένε τώρα, συσσωρευτές ενέργειας, ότι τροφοδοτεί το αυτό το πράγμα, έτσι, και υπήρχαν κάποια μεγάλα εργοστάσια που συντηρεί το έτσι όλη αυτή η υποδοχή του ηλεκτρισμού και της ενέργειας. Έτσι το γαλλί και μου έκανε εντύπωση. Όπως επίσης θέλω να σου πω, μας λέει εδώ ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, για το Σόλχε Μασαντούρ, που έχει το αξιοθέατο το μεγάλο εκεί με το αεροπλάνο που έχει πέσει, είναι σαν μία έρημο φτιαγμένη από λάβα, έτσι μου την περιέγραψε. Δεν ξέρω, είναι μακριά από σένα, αυτό το ξέρεις, έχεις προλάβει, έχεις πάει να το δεις? Είναι τεράστιες οι αποστάσεις.
Έχει προλάβει μακριά από μένα και έχω κάνει έτσι κάποιες διαδρομές από το Ρέικιαβικ μέχρι εκεί που είμαι. Δεν έχω πάει παραπέρα. Γιατί έπεσε με το μούτρο στη δουλειά και επειδή ήταν καλοκαίρι, κάποιοι έφευγαν, κάποιοι έρχονταν, έπρεπε να είμαστε λίγο πιο
συγκεντρωμένοι.
Έχω σκεφτεί όμως τον εαυτό μου ότι κάποια στιγμή που θα πάρω ένα ρεπό, έτσι πενταήμερο, δεν ξέρω τι εβδομάδα, κάτι, γιατί μου συμβαίνουν και τέτοια, και δεκαήμερο έχω πάρει. Ναι. Είναι αυτό ότι κάποιοι φεύγουν και μαζεύουμε λίγο τις μέρες μας, οπότε μετά μας βγαίνουν και λίγα μαζεμένα ρεπό. Θα επιχειρήσω να κάνω ένα tour, ξέρω εγώ, ένα μικρό και μετά ένα άλλο μικρό και έτσι πιστεύω θα τα καταφέρω να κάνω να μάθω αυτή τη χώρα και να κάνω μικρούς γύρους μέχρι να τη δω όλη. Έχω την άνεση, ας πούμε, εκτός από την οικονομική και την άνεση του χρόνου σου, τη δίνουν. Δηλαδή, μπορείς να το κάνεις αυτό και βλέπεις πολλούς Ελλήνες που δουλεύουν στο Ρέικιαβικ και τους συναντάμε στο Χάλι γιατί κάνουν τουρισμό.
Ναι.
Και αυτοί.
Έχεις κάποια ιδέα περίπου ή έχεις ακούσει τώρα νούμερα ακριβή, αποκλείεται να υπάρχουν έτσι το περίπου, πόσοι μπορεί να είναι οι Έλληνες που κατοικούν, εργάζονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή, σε όλη την Ισλανδία?
Ναι, ναι. Όταν πήγα είχα ακούσει ότι είναι 60 με 100 Έλληνες σε όλη την Ισλανδία. Όμως τώρα, όπως μαθαίνω, γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, ντοκιμαντέρ και τέτοια, να κατευθύνουν τους Έλληνες εργαζόμενους που θέλουν να βγουν στο εξωτερικό στην Ισλανδία.
Α, υπάρχει ένα αυτό κύμα τέτοιο.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια τάση. Ναι. Κύμα δεν ξέρω
τάση,
ακόμα,
τάση,
αλλά
καλά
τάση
το είπες.
Υπάρχει. Και βέβαια είναι αυτό που είπαμε, ότι πάνε και έρχονται. Δηλαδή δεν κάθονται όλο το χρόνο και πολύ. Οπότε το νούμερο μπορεί να είναι και λίγο σταθερό.
Ναι. Ωραία, ναι. Μπορεί εναλλάσσεται, αλλά κατά μέσο όρο τελικά καταλήγει κάπως έτσι. Λοιπόν, τι σου λείπει, Κορνηλία μου, από την Ελλάδα, δηλαδή σε μια καθημερινότητα. Μια μέρα που είναι απλή, χωρίς πολλά πρελούδια, χωρίς μια απλή καθημερινή μέρα. Τι είναι αυτό που σκέφτεσαι ότι, αχ, άμα ήμουν εκεί θα έκανα αυτό, μου λείπει αυτό, μου λείπει εκείνο.
Εντάξει, εμένα προσωπικά μου λείπουν τα εγγόνια με τη γατούλη. Αλλά πέραν αυτού που είναι πολύ προσωπικό, ναι, είναι κάποιες φορές που λέω μόνο να έχω κάνει και τα διαβάσματά μου και τις ζωγραφίες μου και τα αυτά μου, ξέρω εγώ, και τα μποτέ μου και όλα. Σήμερα να θα ήθελα, ας πούμε, να βγω έτσι μια βόλτα στα μαγαζιά χωρίς να έχουμε κανονίσει τρία άτομα να πάρουμε αυτοκίνητο όπως κάνουν συνήθως για να πάμε για ψώνια και να δω βιτρίνες με ρούχα και τέτοια. Αυτό. Και να ψωνίσω πιθανότατα.
Ναι.
Αλλά εντάξει, κάτι που δεν έχουμε πει είναι ότι όταν πηγαίνουμε στο Χόφμαν, που είναι αυτό το χωριό το κοντινό, και θα ψωνίσουμε σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, καλλιντικά και τέτοια. Δηλαδή δεν σου λείπει κάτι στην ουσία. Ναι. Έχω βγει έξω για να μιλήσουμε, ακούγαμε πουλά και τώρα κάποιος έχει βάλει και εργαλείο. Δεν ξέρω αν ακούγεται καλά όλα αυτά.
Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα, γιατρό έχει το χωριό?
Δεν είπαμε επίσης τίποτα για την ακρίβεια, γιατί
ναι.
Το τρέχει.
Έλα, έχουμε ένα λεπτό, ολόκληρο.
Ωραία. Λοιπόν, η ζωή είναι πάρα πολύ ακριβή, τα τρόφιμα είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι τρεις φορές και τέσσερις ίσως πάνω από τις δικές μας τιμές. Είναι τα περισσότερα, είναι εισαγόμενα, γιατί αυτοί οι καημένοι δεν μπορούν να έχουν φυτική παραγωγή και τέτοια. Κάνουν κάποιες προσπάθειες με υδροπονική, αλλά τι να βγάλουν, βάζουν λίγα γουράκια, ξέρω εγώ, ραπανάκια, τέτοια. Έχουν δικές τους πατάτες.
Και βγαίνουν παγωτά, ξέρω εγώ. Παγωτό αγγούρι, κάπως έτσι. Ναι. Όχι, κάτι παραμιλάω, λέω, βγαίνει παγωτό, θα βγει παγωμένο το αγγούρι. Πώς θα βγει με τις συνθήκες
αυτές? Είναι χάλια, ας πούμε, αλλά εντάξει, βρήκα, ας πούμε, αγγούρι που είναι νόστιμο και ντομάτα.
Α, ωραία.
Ναι, τα προσπαθούν, δεν το πετυχαίνουν πάντα, εντάξει. Όλα τα άλλα είναι εισαγόμενα. Α, είπαμε, έχει πολύ καλή ποιότητα στο κρέας, στο ψάρι. Και αυτά όμως είναι πολύ ακριβά. Έτσι τα βρίσκεις όλα συσκευασμένα, δεν έχει χασάπικο.
Ναι.
Αλλά τι γίνεται, είναι όπως ήταν παλιά που οι βιοτεχνίες φτιάχναν αληθινό καλό πράγμα και το αγόραζες λίγο ακριβά, αλλά ήξερες τι παίρνεις.
Ότι υπάρχει ποιότητα.
Ωραία. Αξίζει τιμή. Δεν είναι αυτό το μαζικό και ό,τι να είναι μέσα στο πακέτο. Όντως βρίσκεις καλό φαγητό, άμα θέλεις. Βλέπω οι ντόπιοι δεν τρέφονται καλά, γιατί προφανώς δεν τους φτάνουν τα λεφτά τους. Έχω κάνει και μία φίλη στο Ρεκιάδο, η οποία η καημένη δεινοπαθεί και παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα από μένα. Αλλά έχει και δύο παιδάκια.
Και τα βγάζει πέρα δύσκολα.
Δύσκολα, ναι. Γι' αυτό λέω είναι σημαντικό να μένεις με άλλους. Είναι σε φιλοξενούν. Γιατί αν μείνει σε δικό σου σπίτι, στο Νίκη, θέλω να πω, αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν.
Κατάλαβα. Λοιπόν, θα πρέπει να σε κλείσουμε, γιατί ολοκληρώθηκε η ώρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κορνηλία μου. Θα τα πούμε και από εκεί όμως. Θα σε πάρω, γιατί θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα. Εντάξει.
Θα χαρώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Σωτηρία Μπέλου, θα με δικάσει. Ραντεβού εμείς Δευτέρα, ώρα Ελλάδας 9.
Ο κούκος και τα ειδόνι, μα στην Αγιά Σο, στα βουνά μου χρυσό, τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, οι τσέντες θα κρεμάνε το Χριστό. Αστεριά, ουρσάρι φράκι, φράκι βενετσιάνι, μας πουλήσαν για δρόσια και φλουριά. Να με δικάσει ο κου, φως και τα ειδώνει. Μας την αγιάσω στα βρουτά κι μου χρύσω. Τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, ήτσετε στα ακρεμάνε.